Vēl nedēļas sākumā jaunās Polijas valdības vadītāja Eva Kopača nodeva uz vērestu un saņēma atbalstu no Polijas prezidenta Broņislava Komorovska, taču tagad galavārds jāsaka parlamentam, kurā lielus pārsteigumus jātiec negaida. Kopačas valdības termiņš ir tikai gadu ilgs līdz nākamajām vēlēšanām, bet eksperti paredz, ka tādā sastāvā, kāda tā ir tagad, valdība otru sasaukumu visticamāk nepiedzīvos. Lielas kaislības izvērtās par ārlietu ministra nomaiņu, kad līdšanējā starptautiski pazīstamā. Radoslava Sikorska vietā stāsies līdšanējais ārlietu komisijas priekšsēdētājs Gžegošs Schetina, kurš, kā uzskata analītiķi, varētu atbalstīt krieti klusāku Polijas ārpolitikas kursu.